Добре, започваме. Поздрави на всички от нас в Елхово. Събрали сме се с ясното разбиране, че това е място, в което Господ изгражда характери. Не търсим просто насърчение, изцеление и благословения, които да снабдят нуждите ни. Аз сме насочени към това, което Господ изгражда чрез Словото си, вътре в нас. Затова отношението ни не е просто да вземем, да получим, а отношението ни е да дадем, знаеки кои сме. Много важно. По-миналия път говорихме за това, кои сме ние. Миналия път започнахме темата за това, което притежаваме. Беше специална пратка за младите хора в Пловдив. Днес искам да продължа като втора част на силата на това, което притежаваш. Не трябва да оставяме душите ни и нашия ум да определя, да вижда и да оценява това, което притежаваме. Нека ви дам пример. Когато се завърна блудния син, баща му направи угощение, което беше празник за завръщането. Връщайки се големия син, знаете историята, няма да я повтарям с подробности, но той беше ядосан за това, че се случваше нещо несправедливо. Но по-голямата му болка беше от това, че брат му получи нещо, което той никога не е получавал, и онзи, който не заслужава, в случая брат му, имаше нещо, което той няма. Това угощение, това празненство, угоеното теле. Излизайки бащата, за да покани големия син да влезе на тържеството, той му каза следните думи: Синко, всичко мое е и твое. Ако оставите ума си и душата, т.е. емоции, начин по който гледаме на това, което притежаваме, чрез ума и душата си, ще видите предимно материални неща и отношения. Това ще види душата като нейна преценка. Но бащата нямаше само това предвид. Ако имаше предвид материалните неща, щеше да му каже: всичко мое материално, всички тия неща, които аз имам, материални са твои. Но когато бащата на големия син използва думата всичко, това включва абсолютно всичко. Какво включваше това всичко? Всъщност, когато бащата говореше на големия син и му казваше всичко мое и твое, това включваше и себе си, или бащата включваше себе си в това всичко. Когато Господ говори за себе си, че ни дава и ни благославя и е наш Бог и ние сме Негови, това включва Него, а не това, което Той ще ни даде. Като материални неща, като изцеление и благословение. Най-голямото откровение е, че всъщност Бог иска да даде себе си, за да можем да имаме всичко останало. Затова се казва: търсете Божието царство и всичко, т.е. което имаме нужда, ще се прибави. Защо? Защото когато имаме Него, в Него притежаваме всичко. Ако големия брат имаше бащата като баща, а не като някой, който му каза какво да прави, както го виждаше, защото големия брат каза: нито една дума не съм престъпил, всичко съм изпълнил, което си ми казал. Това е начинът, по който големия брат възприема баща си като власт, която заповядва. И той изпълнява. Той е стриктен в това да изпълнява заповеди, но в това да познава никак не е добър. И нека ви дам да ви върна в миналото събрание, което говорихме. Говорихме тогава за Йоан, 1 глава, 12-13 стих, няма да ги четеме отново. Там се казва, ония, които го приеха, даде право да се наричат Божии чада. Чуйте, първата крачка от страна на човека е да приеме това, което е Бог, а не това, което Бог има за него. Ако човек подходи с идеята да получи, тези взаимоотношения са обречени. Тука ли сте, хора? Ако в един брак единия партньор или в най-лоши случаи двамата партньори подходят с очакването да вземат от другия партньор това, което имат нужда, за да снабдят своите нужди и за това влизат в този завет и в тези отношения, с идеята да получат неща, те изхабяват тези взаимоотношения още в началото. На тия, които го приеха, миналия път казахме, че приемането не е да одобриш, да харесаш. Това е да станеш едно. Толкова силно да приемеш, толкова дълбоко да приемеш, че твоето разбиране за това, което си приел, е, че това вече не е просто твое, това си ти. Защото това, което е твое, мислиш, че е твое, може да го загубиш, но това, което си ти, не го губиш. Твърде, това, което Бог ти е дал, твърде силно е смесено с тебе и вече е едно. Не можеш да го разделиш. След това, след като ние сме приели, се казва, че ни се даде правото. Миналия път говорихме за това. Няма да се повтарям. Нека да прочетеме Йоан 1 глава 16 и 18 стих. Така, Йоан 1 глава от 16 до 18. Защото ние всички приехме от неговата пълнота и благодат върху благодат. Понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодата и истината дойдоха чрез Исуса Христа. Никой кога да е, не е видял Бога, единородният син, който е в лоното на Отца, той го изяви. Амен. Какво казахме? Първа стъпка, първа за нас. Бог ни е приел и потърсил преди нас. Говорим за нашата позиция към Бога. Нашата първа стъпка, ние го приехме. И след като го приехме и се сляхме, станахме една субстанция, едно цяло с Бога, а Бог даде правото. Ние получихме правото не да бъдем благославени и снабдявани предимно. Защото ако си приел Бога за да получиш, ще си търсиш правото да бъдеш благословен. Какво потърси малкия син? Правото си на наследство. Това беше благословението. Малкият син каза, дай ми дявол от наследството, защото той знаеше, че в това наследство има благословение, ресурс. И малкият си го поиска. Така че мотивацията, ако е да получим от Бога, ние сме като малкият син, който казва на Бог, дай ми благословението, дай ми изцелението, дай ми благословението, за да мога да живея по-качествен живот. Какъв е този качествен живот, какъвто аз избирам? Просто искам да бъда здрав, спокоен, в психиката, в тялото си искам да бъда благословен. Нито малкият беше в правилна позиция спрямо баща си, нито големия. Това беше баща без синове, които да имат връзка с него. Единия му изпълняваше заповедите, възприемайки баща си като господар, а другия просто искаше да вземе това, което му трябва, за да може да се чувства добре. Това е. Какво прочетохме? Започвам пак. Първо, ние приехме Него. След като приехме Него, ни се даде правото да бъдем Негови. И си подчертава какви? Деца. Синове и дъщери. След това, ние приехме от Неговата пълнота. Ние приехме от това, което е Той. Това, което има Господ, е това, което е Той. Това предложи бащата на големия си син. Давам ти всичко. Всичко мое е Твое. Аз съм Твое. Защото това, което ти давам и това, което аз имам, това съм аз. И не ти давам просто материалните неща, а до себе си не ти давам достъп. Давам ти всичко, което имам, защото вече съм ти дал достъп до себе си. Дал съм ти себе си. Това е отношението на Господ към нас. Стойността на това, което притежаваме, не се измерва в това, което ти си постигнал. Защото това, което си постигнал, има... То е с нож с две остриета. Или кара човека да се чувства повече от другите заради това, което е постигнал, или гледа към това, което е постигнал и независимо колко е това, което е постигнал, все му се вижда недостатъчно. И се казва, не, не става. Не е достатъчно. И не се чувства удовлетворен. Затова истинското удовлетворение идва от това, което Бог ни е дал. И ни е казал, че ние сме в Него и чрез Него. Знам, че изглежда малко несправедливо, защото сме свикнали да си извоюваме нещата, за да ги направим свои. Т.е. да се борим за нещо, да се обучаваме така, да придобием нещо, да кажем, ей, това вече аз го постигнах. В един момент Господ идва и казва, ако приемиш мене, това ще ти дава качествена идентичност. И ти казваш, добре, обаче, как да го заслужа това, което ми даваш? И Бог казва, никак, просто вярваш, имаш взаимоотношение с мене, и това е всичко. И ти казваш, малко ми се струва незаслужено. И се връщаме на историята за блудния син. Заслужено ли беше да се заколи огоеното теле и да има празник в името на малкия брат? Заслужено ли беше? С какво малкия брат заслужи това тържество, като се върна? С какво заслужи дрехата, с която беше облечен, обувките, с които беше обут и пръстена, който му беше даден, с какво го заслужи? С връщането? Не, той не се върна за това. Той се върна да бъде слуга. Помните, нали? Той каза, направи ми един като слугите си. Той не искаше. Той знаеше, че не заслужава за това да получи правото да бъде отново син. Затова си търсеше нещо по което му се чувстваше, че му пасва. Някак си по-го заслужаваше. И слуга не заслужаваше да бъде, ама по-достъпно му беше. По-постижимо. Но син не му беше целта. Защо бащата го възстанови в позиция на син и с какво малкият син заслужи това? С нищо. Това е истината. Как се почувства малкият син, като видя, че баща му го възстанови в позиция на син? Всъщност, бащата никога не го беше отписал. Никога не го гласно не изяви, че взаимоотношенията баща-син са прекъснати. Никога. И затова нямаше изпитателен срок, затова нямаше време, в което бащата да се увери, че сина заслужава да се върне в тая позиция. Понеже тя не беше прекъсвана. Беше спряла да функционира, но не беше мъртва, не беше прекъсната. И така, разбираме, че когато Бог предлага, дава и ние приемаме, това не е просто благословение, а това е самия Той. Колко хора са предложили не просто помощта си, а са предложили себе си, като посвещение. Ако имаш нужда от помощ и се обърнеш към Бога, какво ще потърсиш? Помощта му или самия Него? Имайте предвид, че ако потърсиш личността на човека, това е много ангажиращо. Да потърсиш помощ не е особено ангажиращо. Не? Някой е могъл, помогнал. Но да потърсиш личността, ти търсиш по-дълбоки взаимоотношения. Това е ангажимент. В тия взаимоотношения ти не просто приемаш достъп или приемаш достъпа до дадена личност, ти също даваш достъп до себе си. Всъщност това Бог иска. Бог няма такова отношение благотворително да помага на страдащи и да си изгражда имидж на добър Бог, който е щедър, който е всичко за всеки. Това го правят хората, когато искат да спечелят уважение, да спечелят имидж, да изградят такъв, за да запълни свои липси и нужди. Бог няма нужда от това. Той има нужда да даде себе си и да получи теб. Затова, когато говорим за бащата, говорейки с големият син, бащата каза: всичко, което имам, това означава и всичко, което съм, е твое. Всичко това, което споделям, има за цел да ни доведе до място, в което да разбереме как работи Словото на Бога в нас. Защото това, че го слушаме и това, че го вярваме, е страхотно начало. Но как работи истински Словото вътре в нас? Как ни променя? Как променя чрез нас обстоятелства? Как чрез вярата постигаме неща? Как чрез вярата се случват неща? Това не интересува. За да бъде Словото живо в нас, то трябва да произведе нещо. Плод да има. Не емоционален плод. Почувствах се добре, значи Словото работи. Това, че си почувствал добре, е заради мира на Бога и Бог е дал от себе си, но това е само началото. Когато човек страда от дадена болка, той не иска просто тази болка за момент да бъде успокоена. Той иска да я няма тая болка. Следователно, ние не искаме просто да бъдем успокоени в самото събрание и като чуваме да дойде просто мир, това е добро начало, но искаме повече. Искаме това слово да заработи в нас. Как заработва това слово? Как се превръща в живот? От логос, което е буквата, писаното слово, в рема, което е словото, което работи, което е начин на живот. Това не интересува. Казахме, че първата стъпка е ние сме приели Него. Той ни е дал правото да бъдем Негови. Защото можеш да приемеш, но да не бъдеш приет. Но ние трябва да знаем, че първо Господ ни е приел, след това ние приемаме Него и тогава не се дава правото да бъдем Негови. Защото без да приемеш Него, не получаваш правото да бъдеш Негов. И след това получаваш правото или ние приемаме това, което Бог има. Какво е това? Неговата пълнота и благодат върху благодат. Неговата пълнота говори за това, че няма липси. Първото обяснение на пълнотата и изобилието е, че няма липси. Разбираемо обяснение. Понеже най-голямата опресия на душата идва от липсите. След това означава неговата пълнота, че няма да има липси. Тоест неговата пълнота ни гарантира, че имаме всичко чрез него и ще имаме. Тоест подсигурява нашето бъдеще. Когато се говори за благодат, се говори за неговата субстанция. Това, което е Бог, изградено от благодат. Неговото слово, пълно с благодат и истина. Неговото Слово, пише в Библията, това е Бог. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. Какво означава това? Че Словото на Бога е Бог. И Словото, казва Библията, бе Бог. И сега, след като сме получили Него, след като сме осиновени, приемаме Неговата пълнота и благодат върху благодат, приемаме Него, не просто някаква мярка, с която да оцелеем. Не някаква мярка, която да реши проблемите ни за деня. Когато се говори благодат върху благодат, това означава, че това е прогресираща благодат. Приемаш всеки ден повече от Бога. Приемаш повече и повече. Ако имаме отношение, че ние сме това, което сме постигнали, пак казвам, или това води до гордост, поглеждаме другите отгоре, или води до място на неудовлетворение, защото никога не ни се струва достатъчно. Но когато говорим за Бог вътре в нас, който сме приели, и Той е нашето всичко, тогава не можем да застанем и да кажем недостатъчно. Нещо не е наред. Да, можеш да приемеш това, което е Бог. Можеш. Можеш да искаш да се почувстваш повече от другите, но няма да успееш. Разбирате ли? Когато приемеш Бог и Той е в тебе, не можеш да погледнеш никой отгоре, защото това, което е Бог, носи смирение в тебе. По това се разпознава дали е Бог. Христос изми краката на своите ученици, за да покаже колкото и да имат от Него, защото те щяха да получат повече от Него. В момента, в който дойде Святия Дух, те щяха да получат повече от всички останали. И да си възгордееш е много лесно, ако не осъзнаеш и не приемеш истинската си същност, която е същност не на господар, а на някой, който идва да послужи. И това те смирява. И така, когато приемеш Господ, приемаш Неговото ДНК. В ДНК-то се крие код, който не виждаш. Това, което е закодирано в ДНК-то, тая информация не можеш да я видиш. Имам предвид, е така, поглеждай към себе си, няма да я видиш, но тя съществува. Тази информация е разпознаваема не за ума ти, не за душата ти, тя е разпознаваема за твоя дух. Твоя дух може да разчете тия кодове и да разбере, че това ДНК е ДНК-то на Бога. Бог създаде човек по свой образ и подобие. Сложи в него буквално своето ДНК, в което е закодирано успеха на човека. Закодирано е нуждата от взаимоотношение с Бог. Закодирано е нуждата от това човека да послужи, да бъде той за благословение на други. Закодирано е. И много от нещата, които се опитваме да прибавим в нас, за да ги живеем, за да ги реализираме, всъщност са закодирани в това ДНК, което вече имаме. Но когато човек не знае, че са там, иска да ги прибави върху себе си и почва да измисля начини за прибавяне. Ей тук ще се напъна малко повече, ей тук ще слуша малко повече и ще разбира как работят нещата. И започваме да прилагаме практики, и започваме да изобретяваме начини за придобиване на това, което Бог има за нас. А то вече е закодирано в нашото ДНК. Трябва да бъде освободено. Трябва да бъде пуснато в действие. Днес говориме за силата на това, което притежаваме. Днес да кажеме колко сме голяма работа, колко сме велики. Говорим за това, което притежаваме, за да може всичко, което Бог ни е дал чрез себе си вътре в нас, да бъде използвано. нищо да не бъде замразено, нищо да не бъде скрито в склада и да бъде неизползвано, да го пазим за ново. Помните едно време как хората пазеха за ново неща, а не? Всеки имаше една голяма секция, която беше цяла стена. Идеята беше не само да слагаш неща, които ползваш, но да слагаш неща, които са за лицата някой ден. Нали? Те ли беше? Чинии. Да. Да не говорим, че после лицата не ги харесват и не ги ползват тези неща, но това е друга тема. Пазим за ново. В християнство няма такова нещо. Пази за ново. Всичко трябва да се използва. Или то ти е дадено, за да бъде използвано. А колко от хората по това време са купили толкова много неща, че чак са забравили какво са купили и го купуват пак, защото са забрали, че го имат? Става ли е това нещо? Разбира се. Защото от толкова дълго време е купено, толкова то въобще не е използвано, че чак човек е забравил, че го има. Да? Защото жилищата по това време бяха и складове, не само място за живеене. И място никой не стигаше, разбира се, защото когато има склад, той един ден се напълва. Господ не иска да складираме това, което ни е дал, а да го ползваме. Така то пораства. Нека ви дам пример. Когато господаря имаше трима слуги и им даде таланти да ги умножават, да ги увеличат, той го направи с разбирането, че единственият начин някой истински да заслужи това, което притежава, е да го умножава, а не да го съхранява. Помните, нали? Този, който само го съхрани, заравяйки го, беше му казано, че е ленив слуга. Да, той запази това, което има. Пазеше го за ново, ако мога така да го кажа. Но не това беше идеята на господаря. Идеята на господаря беше да бъде умножено. И затова, когато говорим за силата на това, което притежаваме, можем да кажем, че то е силно това, което притежаваме, когато се използва и когато се умножава. Разбирате ли? То така пораства. Не се изхабява, като го ползваш. Не се чупи, като го ползваш. То се умножава. И когато се умножава, носи пълнота вътре в нас. Какво ни даде Господ? Неговата пълнота. Това прави Господ. Всичко, което има Господ, то се използва. То ни стои за ново. Няма резерви при Бога. Резервата знаете какво е. И във футбола е, да кажем. Някой, който стои на скамейките и чака да замени някой, който се е изморил или е контузен. При Господ няма резерви. Няма такова нещо, като аз съм в резерва и чакам да бъда повикан, защото трябва да изместя някой. Да се освободи място за мене, че чак тогава аз ще вляза в играта. Всички сме поканени на футболния матч, ако мога така да се изразя. Въпросът е кой ще влезе? Кой ще поиска да участва? И кой ще иска да гледа. Аз вярвам, че нашето разбиране за християнството не е да бъдем публика, а да участваме, да играем. Дадах ви пример с футбола. Аз най-малко от вас имам право да говоря за футбол, защото най-малко разбирам. Но истината е, че това, което Господ вижда в нас е хора, които са поканени да играят и те са дошли. Помните историята, където ги покани на сватбата. Поканените на сватбата не дойдоха. Нали? Помните. Имаха си работа, всеки беше ангажиран. Така че разбирането на Бог е ти да бъдеш поканен, да приемеш и да участваш. тогава това, което притежаваш, се увеличава. Колкото повече участваш в самия, не го наричам състезание, наричам го участие в това тимово спортно събитие, те изгражда като личност, създава сила в тебе, умението да си отборен играч, да можеш да си партнираш, да не оцеляваш поединично, а да имаш разбирането, че когато Господ ти даде себе си, Той ти дава и онези, които са в Него. И така се изгражда духовен дом. Това, което притежаваме, съдържа в себе си голям ресурс, но той не е просто ресурс, който да ни благославя и да ни запълва нужди. Той е много повече от това. Аз вярвам, че най-големият ресурс на това, което притежаваме, е да изявим сърцето на Бога с живота си. Не с думите си, просто с живота си. Затова последният стих, който прочетохме, или 18 стих, се казва, че никой никога не е видял Бога, но синът, който е в Отец, го изяви. Разбирате ли за какво говоря? Стиха казва, никой не е видял Бога. И сина ни дойде, за да покаже на, както сега имаме на снимка, на видеоклип, да покаже, а да изяви. Има разлика. Когато показваш, предлагаш информация, когато изявяваш, с живота си показваш и доказваш, че Бог е жив. Това е изявяването. Да го направиш видим, не като визуално да го изявиш, а да го покажеш, че съществува чрез начина си на живот. Твоя начин на живот да докаже, че Бог съществува. Разбирате ли? Без да се опитваш по-човешки да доказваш нищо. Тоест да убеждаваш някой, да демонстрираш, тактики да използваш и манипулации, за да можеш да убедиш, че Бог е жив. Не е така. Когато ти живееш по начин, по който е необясним за другите, как е възможно да си преминал толкова тежки неща и да продължаваш да бъдеш пълен с мир и упование в Бог, който никой от тях не вижда? Тоест, едно си уповаваш на нещо невидимо за тях. Може в един момент да се струва невидимо, безсмислено, но в друг момент хората се задават въпроса, ако е толкова безмислено, защо този човек продължава да бъде щастлив? Безмислените неща имат един кратък срок на годност, където ако човек си е внушил нещо, след това разбира истината и си е разочарова. А при тебе го няма този момент. Защото Бог е реален за тебе. Колкото е повече реален Бог за тебе, толкова повече ще бъде реален Бог чрез тебе за света. И тогава те виждат. Това направи Христос. Христос каза, ако сте видяли мене, видяли сте Отец, понеже Той ме е пратил. Ето къде се крие тайната. Може да имаш ресурса на Бога, може да ти е дал себе си, но когато бъдеш изпратен, имаш пълната мярка. Вече го представляваш. Разбирате ли, не просто го имаш, представляваш го. Едни ще го видят като непоносима отговорност. Знаете за каква отговорност говоря. Твърди ми е тежко, твърди тежко е това учение. Така ще го видят едни. Други ще кажат, аз представлявам Бога, значи го имам. Бог никога не би ме изпратил да го представлявам, ако го нямам. Ако нямам Неговата пълнота и благодат върху благодат. Следователно, ако ме е изпратил да го направя видим за хората, чрез живота си, това означава, че аз го имам. Тогава осъзнават колко силно е това, което притежават. Колко непобедимо е това, което притежават. И когато Сатана ги атакува с мисли, с действия, манипулации, лъжи, тогава човек не се поддава на манипулациите, защото знае какво притежава и кой притежава. По-силен е този, който е в теб, от този, който е в света. Защо? Заради притежаването. Заради единството с това, което притежаваш. заради позицията, която притежаваш на син. Защото тя ти е дадена. Даде се правото. Даде ни се правото да бъдем синове и дъщери, негови деца. И след това приехме тази пълнота, приехме тая благодат върху благодат, за да порастваме, за да се развиваме. Благодат върху благодат означава още не спираш да си променеш и да се развиваш. Независимо от годините, ти в Божиите очи подлежиш на промяна заради това, че Той е дал себе си в тебе. Това прави по-лесна промяната. Винаги съм твърдял, че ако човек изходи от позиция на нямащ, на неможещ, е много трудно да направи нещо и да се промени. Но ако подходи от позиция на имащ и да искаш да постигнеш повече, много по-лесно е. Заради увереността и заради вярата, с която си пълен отвътре. А в първия вариант не си сигурен. Притеснен си. Не знаеш дали ще се справиш. Затова Господ ни казва първо кои сме и след това ни казва какво можем да бъдем още. Какво можем да прибавим, какво можем да постигнем още. Никой няма да каже, ти си нищо. Ти си ненужен. Обаче може да постигнеш нещо. В момента, в който се почувстваш ненужен и нищо, ти не мислиш как да постигнеш неща. Ти мислиш как да оцелееш. Ти мислиш как да живееш при положение, че си нищо. Как ще се събудиш утре и как ще мине деня ти с това усещане, че си нищо. И Сатана го знае. И знае, че ако накара някой да се почувства като нищожество, някой християнин го излъже, измами го, че е нищо, на другия ден този християнин потъва. Не се хваща за вярата, не може да вярва. Твърде е отчаян, твърде е депресиран. И сега, това, което искам да кажа като същността на това поучение. 17 стих се казва, че закона бе даден чрез Моисей. А благодата дойде чрез Христос. Има разлика от това да бъде дадено нещо и да дойде. Тука ли сте? Има разлика. Едното е да бъде дадено, за да може да притежаваш определен ресурс, който за определен период от време да свърши определена работа. Но когато говорим за дойде, това означава, че някой е изпратен. Някой идва. Не идва информация, не идва благословение като колет, като подарък. Идва личност. Затова се казва благодата дойде. Ето това е разликата. Закона може да бъде изпратен като написано. Написан. Докато благодата не може да дойде написана. Тя трябва да дойде изпратена. И както дойде Христос и донесе благодата и беше изпратен, така и ние биваме изпратени, за да занесем благодата. Не можем да я напишем като заповеди и като закон. Понеже този начин вече е вехт, той не работи. Закона беше написан. Но вече не става така. Вече някой трябва да бъде изпратен. Някой трябва да дойде и да изяви невидимия Бог. И да го направи видим. Затова Христос каза, ако сте видели мен, видели сте Отца. Какво имаше предвид? Визията? Определено не. Имаше предвид това, което говори и това, което живее. Това е да изявиш, това е да направиш видим Бог. Това е да бъдеш изпратен, за да можеш да покажеш, да изявиш, т.е. Знам, че минаваме трудни неща. Битки, някои трудните неща са свързани с развитие, което ни провокира да излезем от душевния си комфорт. Така че за всички от нас имаме различни, да ги наречеме, предизвикателства и трудни моменти. Ако си позволим да погледнем чрез изморената си душа ситуацията, в която сме, ние можем да сбъркаме и да направим лоша преценка и лош извод на това, което става с нас. Нека дам пример. Ако аз съм твърде изморен от това, което се случва, или твърде отчаян, мога да реша, че Бог сякаш ми е оставил и ми наблюдава как ще се справя. Като баща, който му е изморение да се занимава с сина си, който постоянно не се справя, и сега бащата е седнал някъде и наблюдава сина си как се справя сам. Не мисля, че Бог постъпва така. Ако обаче видим ситуацията по различен начин, ще видим, че Господ иска да ни възрасти чрез трудности. Как го прави? Една трудност може да изманипулира душата ни, да се чувства тази душа изоставена. По различни причини. Но ако погледнем трудността с правилните очи, правилното отношение, ще разберем, че няма как да се променим без битка. Бог допуска неща да преминаваме в живота си, да ги изживяваме, да ги преживяваме, за да може да достигне по-близо Той до нас. Не защото ние изпадаме в едно състояние като на оплашено дете, което крещи и вика баща си, и бащата казва, ей, най-накрая му повика. Не по този начин. А защото ние се научаваме се как да се движим заедно с Бога през всичко, през което преминаваме и да не го пращаме на стола, наблюдавайки ни какво правим ние. Той няма да бъде там. Дори ни да си мислим, че ни е оставил Бог, той няма да ни остави. Само защото ние сме решили, че така е. Няма да го направи. Но когато ти си убеден, че Бог не е с тебе през определени неща, които минаваш, тази лъжа ти отнема силата и способността да продължиш напред. Силата на това, което притежаваме, съдържа в себе си разбирането за кой е Господ. Познаване на Бога. Познаване на самите нас. Защото в момента, в който опознаваш Бога, ти се оглеждаш в Неговите очи. Виждаш себе си в Неговите очи. Себе си през Неговия поглед. Тогава разбираш как Бог ти вижда и това в действителност си самия ти. И всичко, което си мислил за себе си, може да се окаже лъжа. Не защото има лоша преценка за себе си, защото твърде много емоции и мъдрувания има в нашия начин. Мъдрувания в кавички. По-скоро начин на разсъждаване и прекалено умуване му го наричаме. Преминахме през една поредица в това, кои сме ние и какво притежаваме. Защото това, което притежаваме, оформя нашата идентичност. Това, което притежаваш, няма нищо общо с материалните неща, нищо общо с знанието и професионалното развитие, което имаш. Те са следствие на това, което си, а не те определят. Има разлика, нали? И така, след като сме приели Господ и ни е дадено правото да бъдем синове и дъщери, след това сме приели това, което Той е. Не просто благословението. Разбира се, че имаме и благословението, и изцелението. Естествено, че ги имаме в Него. Но не си мислете, че приемаме подаръка в ръката му. Не, ние приемаме подаряващия и затова имаме подарък. Нали? Ако приемеш подаряващия, имаш всичко, което има той. Ако го приемеш като баща, имаш цялото наследство, което той има за тебе, имаш всичко и самия него. Колко е силно това, което притежаваме, аз не мога да му дам степен, но мога да кажа, че имаме всичко. Имаме всичко, така казва Библията. Имаме всичко необходимо за живота и благочестието. И ако изходим с тази мисъл, във всеки ден, в който отваряме очите си след сън и започваме да живееме, започваме да работим, започваме да се развиваме, със съвсем друга нагласа ние ще стартираме деня си. Няма да стартираме деня си с още един ден. Кога, нали, ще свърши този проблем, тая работа, кога ще приключат тия и тия битки. Няма да си отваряме очите и да ни се иска пак да ги затворим и да премине деня ни в сън, за да не преживяваме определени гадни неща. Аз ще се събуждаме като войни, които се събуждат, за да отидат, да участват в битка, да победят и да се върнат като победители. Знаеки, че ние сме създадени за това. Това е силата на това, което притежаваш. Не просто да си убеден, че ще се справиш и ще победиш, а да знаеш, че си роден за това. Ти нямаш друга алтернатива. Дори Сатана ти каже, дали ще победиш, а? В момента Сатана ти предлага друга алтернатива, предлага ти избор. Да победиш или да се провалиш. А ти в отношението на сърцето ти и в твоята същност, ти загубата не си я сложил и тя там не съществува. Така че ти си избрал да нямаш алтернатива, да нямаш избор. И така се справиш. Не се справяме. Да, можем да се справим, като много се напънем, постигнем определени неща, обаче накрая сме толкова изхабени и толкова изморени, да даже не можем да се зарадваме за това, което сме постигнали. Но ако подходим с вяра и посвещение в Бога, разбиране кои сме ние и кой е Бог вътре в нас, тази умора и изтощение няма да ги има. Защото няма да има напъване по човешки. Ще има доверие в Бог. Не казвам, че нищо няма да направим. Ние ще правим неща. Но не от позиция на хора, които са в безисходица. От позиция на хора, които са родени, създадени да победят. Хора, които имат какво? Всичко. Амин. Бъдете благословени. Нека да се молим заедно. Благодарим ти, Господи, за това събрание, за всеки един, който е на това място, на те, които ни гледат. Аз те моля за всеки един от нас да достигнем до разбирането на това, кои сме ние вътре в теб, кой си ти вътре в нас, за да можем да достигнем до ясно разбиране какво можем чрез тебе. И така да оценим истински това, което притежаваме. Да бъдем благодарни и да се събуждаме сутрин с ясното разбиране и откровение, че ние сме създадени да побеждаваме, а не създадени да оцеляваме. Благодарим ти за всяко слово, което е изпратено към дома ни, за всеки един човек, който е посядва в дома ни и който е свидетелство за това, че словото е живо и деятелно в дома ни, в живота ни, в работните ни места, в града ни, в нацията ни, чрез хората, които ти си призовал да бъдат твои. Благодарим ти, че ставаш явен, видим, чрез живота ни. Благодарим ти за това. Молим те, помагай ни, давай ни сили, слово, откровение, разбирани кои сме, за да можем повече и по-ярко да изразяваме тебе, по-видимо, по-достъпно за хората около нас. Моля те, Боже. За всичко това ти благодарим и вярваме, че ще имаме повече от тебе. Повече. Амин. Издигаме те, Боже. Амин и амин. Радвам се, че имахме това време заедно в Словото, време на общение преди събранието. И вярвам, че имаме това, тая нагласа за благодарност към Бога за всеки един, който стои до нас. Като подарен, дарен в дома. Амин. Бъдете благословени.